ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
มาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาไปเผชิญเสือนรกกันค่ะกับตอนที่3ล่องไพรตอนเสือกึ่งพุทธกาลค่ะคุณจิตริน
ครับผมโอ้ตอนที่แล้วก็ได้ปะทะเบาๆเจอหน้ากันผ่านๆไปกับไอ้เจ้าเสือกึ่งพุทธกาลนี่ไปแล้วนะครับพร้อมด้วยเสียงจากชีปะขาวอันก้องกังวานไปทั้งป่า
อันลึกลับพอๆกับไอ้เจ้าเสือนั่นเหมือนกัน
ดีไม่ดีนี่ชีปะขาวจะลึกลับกว่าด้วยนะครับ
ตอนนี้ทุกคนก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคำเตือนของชีปะขาวนี่เป็นเจ้าของเสือหรือเปล่าหรือ เป็นแค่ผู้หวังดีเป็นแค่ผู้สังเกตการที่บังเอิญมีข้อมูลก็เลยอยากจะเอามาเตือนกันหรือเตือนเพราะอะไรเราก็คงต้องไปตามกันต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเสือกึ่งพุทธกาลที่ฟังดูแบบดูดีตอนนี้นี่กลายเป็นเสือนรกไปแล้วนะคะ
คิดว่าหลายคนที่ชอบล่องไพรแล้วแบบว่าโหกว่าจะถึงไอ้จุดหมายปลายทางที่ตามหาคิดว่าเล่มนี้น่าจะชอบใจเลยครับเพราะว่าส
อง
ตอนเจอเลยตอนนี้ได้ลุยกันแล้ว
พร้อมที่จะไปเผชิญกับเสือนรกไหมคะ
พร้อมแล้วครับพี
่ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปกันเลยค่ะจากนั้นทั้ง3คนก็วิ่งตามลงไปในหุบเล็กที่ตะเกิ้นกำลังยืนอยู่สักรู้สึกประหลาดใจที่มองเห็นได้สายสินสีขาวพันอยู่กับกิ่งไม้ซึ่งใช้เป็นหลักปักเป็นวงกลมเล็กๆอยู่รอบซอกหินนั้นทำนองเดียวกันกับที่เคยเห็นมาแล้วณเพิงของชายชราชาวอีสานในขณะนั้นสักยังมองไม่เห็นอะไรได้แต่กลิ่นเน่าตุซึ่งล่องลอยอยู่ในอากาศรอบๆกายจนกระทั่งตะเกิ้นหลีกทางให้แล้วก็ชี้ไประหว่างซอกหินนั้น
ดูทนายนอกจากขาข้างเดียวอะไรๆยังอยู่ครบทุกอย่างตะเกิ้นดูรอยแล้วเมื่อคืนเสือตัวนี้มันมาที่นี่แต่แหมมันประหลาดเหลือเกินที่มันไม่ยักกะเข้าไปกินต่อมันเข้ากินไม่ได้ถึงหิวและอยากเท่าไรก็เข้าไม่ถึงเพราะอะไรล่ะตราบใดที่ได้สายสินของพันตายังอยู่บ่มีเสือมีสางตัวใดจะเข้าไปกินบักนันได
้นี่มันจะมากไปหน่อยกระบ้างพันตาธรรมดาเสือมันไม่ใช่สัตว์ตระกะตระกรามมันไม่เคยกินเว้นไว้แต่จะหิวไม่ข้าวเว้นไว้แต่จะต้องการอาหารนะ
นั่นมันบ่ใช่เสือธรรมดามันเสือผีเสือบ่าเสือนรกตัวแดงเป็นไฟ
พันตาก็คือชายชราชาวอีสานที่ชาวคณะเพิ่งจะได้พบในระหว่างที่พันตาอธิบายแล้วก็ถกเถียงอยู่กับร้อยเอกเรืองสักก็ก้าวเข้าไปใกล้ซากศพนั้นแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่ตะเกิ้นบอกทุกอย่างนอกจากขาซ้ายแค่สะโพกข้างเดียวก็หายไปแล้วสัตว์ประหลาดตัวนั้นเกือบไม่ได้แตะต้องซากของคนงานรถไฟผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นเลยรอยเท้าใหม่ๆซึ่งปรากฏอยู่นอกวงสายสินก็บอกถึงเวลาที่มันมาครั้งหลังอย่างที่ตะเกิ้นชี้แจงเช่นเดียวกันและเมื่อพิจารณาจากรอยหนึ่งของบรรดารอยเท้าเหล่านั้นก็เห็นได้ชัดว่ามันพิมพ์อยู่กับดินเปียก ระหว่างแอ่งที่เพิ่งแห้งไปใหม่สักมองแล้วก็แทบกลั้นหายใจเพราะความอัศจรรย์ถ้าจะมีเสือโคร่งตัวใดที่สักเคยยิงได้ในชีวิตของการออกป่าล่าสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดแล้วคงจะต้องเพิ่มขึ้นอีกเท่าหรือไม่ก็ต้องเอา2คูณเข้าไปมันเป็นรอยเสือแน่ๆอย่างไม่ต้องสงสัยแต่แม้กระนั้นอย่างที่ร้อยเอกเรืองได้อธิบายให้ผู้กำกับการตำรวจหนุ่มฟังแล้วมันก็ผิดกว่ารอยเสือลายพาดกรอนทั้งปวงเพราะว่ามันแปรออกไปเหมือนรอยเท้าหมีหรือว่าลิงใหญ่แทนที่จะมนหรือกลมตักเกิลซึ่งตอนนี้เดินตรวจดูจนทั่วบริเวณหุบเล็กๆนั้นตักเกิลย้อนกลับมาที่สักพรางสั่นศีรษะอย่างจนใจในขณะที่พูดกับสักว่า
เฮ้ยเป็นไปได้หรือนายว่าสายสินของตะขัวนั่นจะทำให้มันไม่กล้าเข้าอ่ะ
ก็แกเองเข้าใจว่ายังไงล่ะตะเกิ้ล
เสือหรือสัตว์ประหลาดตัวนั้นหิวและโกรธและเกินนายมันเดินวนเวียนไปมารอบรอบวงได้สายสินพละลงไปทิดชายเนินด้านล่างก็เหมือนอ่อนใจแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่แล้วก็กลับลงไปอีกคราวนี้หายไปในป่าแถวก้นหุบนู่นน่ะ
หลังจากที่ตะเกินพูดสักฟังแล้วก็จนปัญญาเพราะว่าเขาเองก็หาคำตอบให้ตะเกินไม่ได้ในข้อนั้นแต่ก็ไม่สำคัญในเมื่อปัญหาใหญ่อยู่ในข้อเท็จจริงที่ว่าสัตว์ตัวนี้มีนิสัยเป็นเสือทุกประการเมื่อคืนนี้สัตว์ประหลาดตัวนั้นได้มาที่นี่ด้วยความหิวโหยเพื่อที่จะกินเหยื่อที่มันทิ้งไว้แต่กินไม่ได้เพราะเหตุใดก็ตามมันจึงพละจากไปและเพราะว่าซากนั้นอยู่ในสภาพที่จะเป็นอาหารของมันต่อไปได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะไม่กลับมาอีกและสักก็บอกตะเกิ้ลออกไปตามนั้น
ฉันแน่ใจเหลือเกินตะเกิ้ลว่าอย่างไรเสียมันก็คงจะกลับมาเพราะฉะนั้นนะถ้าได้สายสินของพันตาแกศักดิ์สิทธิ์จริงมันเข้าไม่ถึงศพได้เราก็ควรจะดีใจนะเราจะได้มีโอกาสเจอมันอยู่นานฉันตกลงใจแล้วล่ะว่าเราจะลงมือทำการเย็นวันนี้แหละ
แต่ตะเกิ้ลเนี่ยมองไม่เห็นที่จะขัดแห้งเลยนายไม้ทุกต้นที่อยู่ใกล้สูงเกินไปที่เตี้ยเราก็ไกลจนเวลามันเข้ากลางคืนถึงจะฉายไฟก็คงเห็นไม่ถนัด
ขัดทําไมกันห้างอ่ะดูก้อนหินใหญ่โคนต้นมะค่านั่นที่ตั้งของมันคุมหมดทั้งหุบนี่ข้างหลังเอาไปเป็นเหวชันฉะนั้นนะจึงรับประกันในความปลอดภัยว่ามันจะไม่ขึ้นแล้วก็เข้ามาทางนั้นระยะของการยิงก็รับประกันว่าจะไม่พลาดเราจะไม่ขัดห้านตะเกิ้ลเราจะนั่งซุ้ม
เพื่อยิงเสือยักษ์เสือมารเสือผีเสือนรกตัวแดงเป็นไฟตัวนั้นนะ
ไม่เป็นไรตะเกิ้ลถ้าแกไม่สมัครใจเดี๋ยวฉันเองจะนั่งคนเดียว
โอ้ยแล้วก็ทิ้งให้ตะเกิ้ลทนทุกข์ทรมานคิดถึงนายอยู่ที่รถไฟกับนายทหารเรืองแล้วก็ตำรวจตลอดคืนไม่เอาอะนายสมัครใจหรือไม่สมัครนายอยู่ไหนตะเกิ้ลก็ขออยู่ที่นั่นแหละ
พันตาชายชราชาวอีสานหันมามองดูหน้าสักและตะเกิ้ลเหมือนเพิ่งเคยเห็นกัน เมื่อได้ฟังการตกลงใจของทั้งคู่ครั้นแล้วพันตาก็สั่นศีรษะสายหน้าแล้วก็พึมพำเบา
ๆนอนสบายในรถบ่ดีกว่าหรือเจ้านายบักนี่ตายแล้วเหม็นแล้วแย่แสมันทำไมเสือก็เข้ากินบ่ได้ช่วยกันฝังบ่ดีหรือ
เอาไว้อีกสักคืนเถอะพันตาขอให้ฉันได้พยายามจัดการกับเสือตัวนั้นสักครั้งถ้าเย็นนี้จนรุ่งสางมันไม่เข้าเราถึงจะช่วยกันจัดการฝัง
เจ้านายพูดอะไรเป็นคำสั่งพันตาบ่ขัดใจนายจะนั่งก็นั่งพันตาหมดสายสินจะแสกดินแทนให้เสือเข้าใกล้นายบ่ใด
ขอบใจละพันตาแต่นอกจากเวทมนต์อาคมแล้วก็ดินเสกขอให้ฉันเนี่ยได้อยู่ในซุ้มที่มิดชิดสักหน่อยก็แล้วกัน
พันตาไม่ขัดข้องในข้อนั้นตรงกันข้ามพันตาช่วยชาวคณะตัดเถาวัลย์แล้วก็กิ่งไม้จากเชิงเขาข้างล่างเพื่อมาปักทำซุ้มบังไพรอย่างมิดชิดพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเป็นที่พอใจจากนั้นจึงชวนกันเดินทางกลับมาสมทบกับผู้กำกับการตำรวจหนุ่มและนายสถานีในขณะที่ศักดิ์ก็ชี้แจงให้นายตำรวจฟังถึงการตกลงใจที่ได้ตัดสินไปสีหน้าของนายตำรวจหนุ่มและนายสถานีบอกความไม่สบายใจเลยแต่ก็ไม่ได้ปริปากประการใดตลอดวันที่เหลืออยู่สักและตะเกิ้นพักผ่อนเพื่อที่จะถนอมแรงเอากำลังไว้ชดเชยกับงานที่จะต้องเผชิญต่อไปนับแต่บ่ายวันนั้นจนกว่าจะรุ่งอรุณของวันต่อไปก่อนบ่าย4โมงเล็กน้อยของวันนั้นเองภายหลังที่กำชับผู้กำกับการตำรวจหนุ่มว่าอย่าปล่อยให้ตำรวจในบังคับบัญชาเหล่านั้นเพ่นพ่านไปไหนในเวลาวิกาลแล้วตะเกิ้นกับศักดิ์ก็ออกเดินทางข้ามลูกเขาไปถึงหุบเล็กนั้นแล้วก็เข้าประจำซุ้มพร้อมด้วยปืนคู่มือไรเฟิลแฟดจุด .470 สำหรับศักดิ์และเจฟฟรีย์จุด .404 สำหรับตะเกิ้นทุกสิ่งทุกอย่างคงอยู่ในสภาพเดิมของมันอย่างเมื่อที่สักและตะเกิ้นจากไปเพียงแต่บรรยากาศภายในหุบเล็กเท่านั้นที่เยือกเย็นแล้วก็วังเวงราวกับป่าช้าแม้ว่าจะมีซากศพมนุษย์อยู่แค่ศพเดียวจากซุ้มที่ทั้งคู่นั่งกำบังอยู่ซึ่งก็อาจจะมองเห็นซากศพนั้นได้ในระยะ30หลาลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกนำกลิ่นเน่าตุตุผ่านมาบางครั้งบางคราวแต่ทั้งคู่ก็พอทนได้ศักดิ์สุริยันลองวาดปืนซึ่งสอดไว้ในช่องบางไพรปรากฏว่าสามารถคุมบริเวณนั้นได้แบบทั่วถึงเขาก็พอใจการอยู่ยามตามเวรก็เริ่มต้นขึ้นแล้วก็ดำเนินต่อไปตลอดบ่ายวันนั้นอย่างเงียบเชียบและประสาทตื่นอยู่ทุกลมหายใจแต่นอกจากเสียงนกตระไนที่เจาะต้นไม้แห้งอยู่ที่เชิงห้วยและเสียงชะนีที่โหยมาจากป่ายางในหุบเขาใหญ่ต่อไปแล้วไม่มีวี่แววเลยจนกระทั่งใกล้พบและพายุเริ่มพัดเมฆก็ตั้งเขาขึ้นเต็มฟ้าตะเกิ้นเงยหน้าพิจารณาดูฤกษ์บนและเนินเขาซึ่งตอนนี้เริ่มมืดลงทุกขณะตะเกิ้นเห็นแล้วก็ได้แต่ถอนใจพึมพำเบา
ๆ Hiโชคเราถ้าจะไม่ดีเสียแล้วล่ะนายอากาศกดต่ำลงทุกทีอีกไม่ช้า ฝนก็คงจะตก
แต่เราก็มีเสื้อฝนพลาสติกแล้วก็บรันดีที่แกชอบตะเกิ้ลพอจะทำความอบอุ่นได้อยู
่ตะเกิ้ลหวันทานายบรันดีกับยายเนี่ยอุ่นพอๆกันแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าฝนตกตะเกิ้ลกลัวว่ามันจะไม่เข้า
เพราะอะไรล่ะ
เหมือนกับแมวน่ะเสือมันไม่ชอบฝนแต่นั่นแหละนายไม่ทุกรายไปขอให้เราหวังกันเถอะว่าเสือผีเสือเจ้าไอ้เสือนรกตัวเนี้ยจะไม่เหมือนกับเสือทั้งหลาย
ยิ่งค่ำลงพายุก็ยิ่งพัดแรงพร้อมด้วยเสียงฟ้าคำรามมาแต่ไกลเสียงซอและกิ่งไผ่ที่เสียดสีกันอยู่ที่ชายเนินตรงข้ามเสียงกิ่งไม้หักเสียงลมที่พัดผ่านซอกหินดังคระระคนปนกันไปหมดจนไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าเสียงใดเป็นอะไรกิ่งไม้สดที่ใช้ปักเป็นบางไพรซุ้มที่นั่งไหวโอนทำท่าจะล้มไม่ล้มเสียให้ได้แต่เคราะห์ดีที่สักและตะเกิ้ลผูกและโยงด้วยเถาวัลย์อีกชั้นหนึ่งมันจึงยึดกันอยู่ได้อีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมาในขณะที่ฟ้าคำรามสนั่นพายุที่พัดหนักขึ้นทุกทีทุกทีฝนก็เริ่มโปรยเม็ดเปาะแปะแล้วก็ตกน้ำเม็ดขึ้นทุกทีกระทั่งในที่สุดก็สัดสู้อย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นสักและตะเกิ้ลพากันคลี่เสื้อฝนพลาสติกออกคลุมศีรษะและปืนในความมืดเหมือนสีหมึกและท่ามกลางเสียงฝนที่ซัดซ่านั้นตะเกิ้ลเอื้อมมือที่สั่นออกมาหาสักกระซิบบอกด้วยเสียงที่คิดว่าเบาแต่ฟังยังตะโกนว่า
ขอตะเกินสักทีเถอะนายอะไรกันตะเกินไอ้ยังว่านะสินายน้ำพันอย่างนั้นไอ้ที่อบอุ่นเหมือนยายบรันดี
สักได้ฟังก็หยิบกระติกที่เหน็บไว้กับเข็มขัดแล้วก็ส่งให้กับตะเกินในขณะที่ตะเกิ้ลก็รับไปด้วยมืออันสั่นเทิมนั่งเงียบอยู่สักครู่จึงส่งคืนได้ยินเสียงตะเกิ้ลถอนใจยาว
ไอ้ชื่นใจที่นี่หนาวเท่าไรก็ทนได
้ระวังเถอะพอหมดฤทธิ์ของมันจะหนาวจับหัวใจยิ่งกว่านี้อีก
ฝนยังคงตกต่อไปอย่างไม่มีหยุดมียั้งจนกระทั่งราว10นาทีต่อมาตะเกิ้ลจึงเอ่ยขึ้นอีกว่า
ถ้ามันจะไม่ได้ความเสียแล้วล่ะนายไม่มีท่าว่าฝนจะหยุดเสียเลยถึงมันเข้าเราก็ไม่รู้ถึงมีไฟก็คงฉายไม่เห็น
แต่อย่าลืมนะตะเกิ้ลว่ามันเป็นเสือไฟแดงราวกับทาฟอสฟอรัสไปทั้งตัวถ้ามันเข้าเราจะไม่ต้องฉายไฟ
กระเรียงชราพึมพำอะไรอยู่ในลำคอแล้วก็เงียบไปทั้งคู่นั่งกันอยู่อย่างเงียบๆท่ามกลางเสียงอันเกิดจากพายุและหาฝนตลอดจนเสียงฟ้าที่สะเทือนเลื่อนลั่นก้องสะท้อนกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างหุบเขารอบข้างมันพัดแล้วก็ตกเรื่อยไปไม่แสดงทีท่าเลยว่าจะหยุดจะยั้งมันอาจจะพัดและตกไปจนกว่าจะรุ่งสว่างโดยที่ไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากคอยวันใหม่ที่จะมาถึงแต่หลังจากชั่วโมงครึ่งผ่านไปจวนๆที่ทั้งตะเกิ้น และสักแทบจะทนความหนาวเหน็บจากหาฝนที่เย็นเยือกไม่ไหวทั้งฝนทั้งฟ้าและพายุก็หยุดอย่างกระทันหันอันเป็นธรรมดาของฝนในหน้านั้นและภูมิประเทศเช่นนั้นนอกจากเสียงฟ้าที่ร้องห่างออกไปนอกจากเสียงน้ำที่ไหลเซาะลงมาตามซอกเล็กซอกน้อยของเนินเขาลงไปสู่ลำห้วยข้างล่างและแผ่นดินที่เปียกโชกทุกแอ่งนองไปด้วยน้ำทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนเข้าสู่สภาพเดิมของมันท้องฟ้าที่มืดไปด้วยเมฆก็เริ่มคลายอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมาพระจันทร์ต้นแรมก็โผล่พ้นยอดไม้ที่ปกคลุมอยู่ตามสันเขาด้านตะวันออกฉายแสงลงมาอ่อนๆตะเกิ้นเอียงศีรษะเข้ามากระซิบที่หูของสักเบาๆว่าก
ี่ทุ่มแล้วนาย
สี่ครึ่ง
เวลาช่างล่าช้าเสียนี่กะไรอีกหลายกับแสนกันอันนันตชาติเหลือเกินถึงจะสว่าง
จากนั้นตะเกิ้นก็หยุดฟังเสียงช้างที่ร้องมาจากก้นหุบเขาใหญ่เลยสันเขาลูกข้างหน้าออกไปแล้วก็ค่อยๆเลิกเสื้อฝนพลาสติกที่คลุมศีรษะอยู่ออกแงนหน้าขึ้นดูยอดไม้ที่ประสานกิ่งและใบอยู่เบื้องบนเหมือนหลังคาโลกต่อมาก็เหลียวกลับไปที่พระจันทร์ดวงนั้นตะเกิ้นก็พึมพำด้วยเสียงเบาๆต่อไป
อีกชั่วโมงต่อไปถึงจะไม่มีเมฆที่นี่ก็มืดอีกถ้ามันยังตัวแดงเป็นแสงไฟอย่างที่เราเห็นเมื่อคืนเข้าตอนพระจันทร์บังยอดไม้น่ะแหละเห็นถนัดดีตรวจดูปืนเรียบร้อยแล้วหรือนาย
สักพยักหน้าแต่แม้กระนั้นการเตือนของตะเกิ้นก็อดทำให้ค่อยๆหักลำกล้องออกดูอีกไม่ได้สักหยิบกระสุนปืนออกดูจนแน่ใจว่าเขาได้บรรจุหัวอ่อนไว้ทั้งสองนัดครั้นแล้วก็ประกับผ่านท้ายเบาๆเอ็นหลังพิงต้นไม้คอยเวลาต่อไปไม่มีอะไรกระโตกกระตากผิดปกติหรือปรากฏวี่แววของสัตว์ประหลาดตัวนั้นแต่อย่างใดไม่มีเสียงอะไรนอกจากน้ำที่ยังไหลรินตามซอกหินจากเนินเขาตอนบนลงไปสู่ห้วยหรือแอ่งข้างล่างเสียงช้างที่ช้าๆนานๆร้องมาจากหุบเขาฟากโนนและเสียงของแมลงที่ร้องเพรียกอยู่ทั้งป่าเวลายิ่งล่วงนานไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นความระมัดระวังของสักและตะเกิ้นก็ยิ่งลดน้อยลงครั้นแล้วอีกราว10นาทีจะเที่ยงคืนในขณะที่ทั้งตะเกิ้ลและสักแก้หนาวกันด้วยบรันดีอีกคนละฝากระติกเสียงข้างฝูงหนึ่งที่เชิงเขาก็ร้องขึ้นเหมือนได้รับความตกอกตกใจจากอะไรตะเกิ้ลปิดฝากระติกโดยเร็วเงี่ยหูฟังอยู่ไม่ถึงอึดใจตะเกิ้ลพึมพำเบาๆโดยไม่ได้หันหน้ามา
ไม่ใช่ร้องสนุกร้องเรียกพวกหรือตกใจธรรมดาฟังให้ดีนายใกล้ๆกับทางด่านที่เราขึ้นมาเมื่อตอนบ่ายนี่เองแต่นั่นมันด้านหมู่บ้านกับสถานีเขาพังถ้ามันเป็นไอตัวแดงเป็นไฟจริงมันควรจะขึ้นด้านหลังอย่างที่รอยเท้ามันแสดงไว้หลายด่านมาบรรจบกันที่นี่นายไม่แน่ว่ามันจะเข้าทางไหนฟังนายถ้าจะชอบกล
อ แต่ข้างฝูงนั้นร้องอยู่สักครู่เสียงก็เงียบไปเราครึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อไม่มีอะไรผิดปกติปรากฏขึ้นอีกเลยซักและตะเกิลก็เข้าใจว่าสิ่งที่ทำให้ข้างฝูงนั้นตกใจอาจจะเป็นเสือดาวหรือเสือใหญ่ที่ผ่านไปแต่ก็คงจะไม่ใช่สัตว์ประหลาดตัวนั้นแม้กระทั่งมาถึงเวลานี้แล้วซักก็ยังมั่นใจว่าอย่างไรเสียก็ยังไม่ทิ้งเหยื่อของมันแล้วก็มั่นใจต่อไปด้วยว่าอย่างเสือทั้งหลายมันจะยังไม่สังหารเหยื่อใหม่ตราบใดที่ยังมีเหยื่อเก่าคอยอยู่เสียงนกทื่อๆตัวหนึ่งร้องขึ้นที่ต้นไม้หลังเขาอย่างกระทันหันจนกระทั่งตะเกิ้นอดสะดุ้งไม่ได้ตะเกิ้นสะบดอยู่ในคอเบา
ๆระยำเอ้ยเงียบตะเกิ้นฟังอะไรนั่นน่ะ
ชั้นแรกสักคิดว่าความเคร่งเครียดจากการคุมประสาทที่สดับตรับฟังมาเป็นเวลานานนั่นเองทำให้เกิดอุปาทานแล้วหูได้ยินไปว่าก้อนดินหรือหินเล็กๆกลิ้งตามเนินเขาขวามือลงมาในหุบเล็กที่ซากศพนั้นกองอยู่แต่อีกครู่ต่อมาในขณะที่ทั้งคู่เงี่ยหูฟังและนกทื่อๆหยุดร้องลงไปใหม่ๆนั่นเองมันก็ดังขึ้นอีกและคราวนี้ไม่มีความสงสัยเลยว่ามันจะเป็นอุปาทานทั้งคู่มองขึ้นไปตามเนินเขาที่ก้อนดินหรือหินเหล่านั้นอาจจะกลิ้งลงมาชั่วขณะหนึ่งตะเกิ้นมองไม่เห็นอะไรนอกจากเงาอันเกิดจากต้นไม้และแสงจันทร์ที่สว่างสวยแต่ไม่ถึงพริบตาต่อมาตะเกิ้นก็สะกิดสัก
ดูอะไรนั่นนายใต้โขดหินใหญ่ฝากขวาของต้นตะเคียนน่ะฉันกำลังดูอยู่เหมือนกันคล้ายๆกับจะเป็นขอนใหญ่ขอนไม้เคลื่อนที่ไม่ได้แสงสว่างนั่นไม่ใช่เห็ดใช่ราหรือว่าหิ่งห้อย
สักเองพยายามพิจารณาดูอีกครั้งความกลมกลืนของสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นขอนหรือตอไม้ใหญ่กับฉากหลังของลานโล่งที่ตอนนี้กำลังสว่างสวยด้วยแสงจันทร์ทำให้เป็นการยากที่จะแยกอะไรออกจากอะไรครั้นแล้วชั่วเวลาไม่กี่วินาทีต่อมาสักก็เห็นอย่างตะเกินสักเห็นและเข้าใจอย่างที่ตะเกินเข้าใจเมื่อแสงเดือนเคลื่อนที่และประกายฟอสฟอรัสอันสุกเรืองของร่างนั้นปรากฏชัดขึ้นในความมืดร่างนั้นมันเคลื่อนที่ลงมาตามสันเนินช้าๆสักพิจารณาอยู่นานจึงจับสังเกตได้ในระยะเกือบร้อยหลาว่าตรงไหนเป็นหัวและตรงไหนเป็นหางยิงผลจากบริเวณที่สว่างเข้าสู่ที่มืดเพียงใดภาพอันเป็นประกายสุกเรืองของมันก็ยิ่งปรากฏชัดมันเป็นร่างของสัตว์ประหลาดตัวนั้นแต่แทนที่จะเดินหรือย่างเข้ามากลับคลานกระดิบกระดิบเหมือนสัตว์เลื้อยคลานลงไปที่ซากนั้นคราวนี้เสียงสั่นๆของตะเกิ้ลแว่วขึ้นที่หูของสักเหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำตาย
ขอไอ้น้ำยังว่าอีกทีนายเงียบตะเกินถึงเราจะอยู่ใต้ลมหุบเขานี้ก็เสียงคล่องนะขออีกกลุ่มเดียวแล้วนายให้ตะเกินเป็นใบเลยก็ยอมแต่นี่ฟันมันกระทบกันเอาไปค่อยๆเปิดจุกดื่มจากกระติกเลย อย่าเล่นใส่ฟ้านะเดี๋ยวจะกระทบกัน
ชั่วขณะหนึ่งสัตว์ประหลาดตัวนั้นหยุดเคลื่อนไหวจนสักและตะเกิ้นอดคิดไม่ได้ว่ามันอาจจะระแคะระคายถึงที่อยู่ของทั้งคู่แต่อีกไม่ถึงอึดใจมันก็คลานต่อมาลักษณะไม่ต่างอะไรกับแมวที่กำลังคลานเข้าหาเหยื่อบริเวณภายในหุบเล็กซึ่งมืดครึ้มสว่างขึ้นเหมือนหิ่งห้อยฝูงใหญ่ที่มาเกาะอยู่ตามต้นไม้โดยรอบอีกครั้งหนึ่งมันหยุดเมื่อถึงก้อนหินสุดท้ายเหนือซอกซึ่งวงรอบไว้ด้วยด้ายสายสินมันเงยศีรษะอันใหญ่พร้อมด้วยปากที่อ้าเสียและเคี้ยวที่ยาวแล้วก็มองตรงมาที่สักและตะเกิ้นสายไปทั้งซ้ายและขวาต่อมาก็ลุกขึ้นยืนตระหง่านย่างลงไปจนกระทั่งถึงวงสายสินนั้นแล้วมันก็ถอยออกมาแล้วก็คำรามอยู่ในคออย่างรำคาญใจแน่ล่ะมันเป็นเสือทั้งเสียงแล้วก็รูปร่างแต่คุณพระช่วยช่างใหญ่และประหลาดพิลึกกึกกืออะไรเช่นนั้นเขี้ยวของมันอาจจะไม่ยาวถึงศอกหรือขนาดงาช้างอย่างที่เข้าใจกันแต่มันก็ยาวผิดธรรมดาแล้วก็ยื่นออกมาในลักษณะที่สักไม่เคยพบเคยเห็นจากเสือตัวใดความสูงและใหญ่ก็ไม่ถึงม้าเทศอย่างที่ร่ำลือแต่มันก็ใหญ่กว่าเสือใดๆที่สักได้เคยยิงและเคยเห็นมาแล้วถ้าวัดจากจมูกถึงหางอาจจะถึง15ฟุตแล้วบางทีก็อาจจะมากกว่านั้นแต่ว่ามันก็ยังไม่น่าอัศจรรย์เท่ากับสิ่งหนึ่งซึ่งเสือทั้งหลายในโลกไม่มีนั่นก็คือแสงที่สุกเรืองไปทั้งตัวเหมือนทาด้วยฟอสฟอรัสหรือพรายน้ำจากนั้นอีกหนึ่งอึดใจเต็มๆมันยืนตระหง่านอยู่ที่นั่นคำรามลึกอยู่ในคอแต่เพราะว่าศีรษะของมันหันตรงมาทางสักและตะเกิ้นสักจึงยังประทับปืนรีรออยู่ไม่ใช่เพราะเสียดายกะโหลกศีรษะในการที่จะหมายยิงสมองมากไปกว่าเห็นศูนย์ไม่ถนัดและการยิงจากที่สูงอาจพลาดได้ง่ายสักรู้ว่าไม่มีครั้งใดที่สักจะได้รับโอกาสงามอย่างครั้งนี้การอดใจรอต่อไปเพียงเสี้ยวของวินาทีที่จะทำให้มั่นใจจริงๆจะดีกว่าที่จะยิงเสี่ยงออกไปทั้งที่ไม่ถนัดแล้วก็พลาดโอกาสสำคัญไปอีกนานและบางทีคงชั่วการอวสานชั่วเสี้ยววินาทีนั้นช่างนานราวกับศตวรรษสักได้ยินเสียงหายใจขัดๆของตะเกิ้นปรากฏขึ้นข้างๆในขณะที่ตาขวาก็จับอยู่ที่เส้นตรงระหว่างศูนย์หน้ากับศูนย์หลังตลอดไปถึงเป้าซึ่งกำลังเบี่ยงมาให้เมื่อเสือไฟหรือสัตว์ประหลาดตัวนั้นออกย่างอย่างไรก็ดีในขณะที่นิ้วชี้ของสักซึ่งแตะอยู่ที่ไกหน้าของลำกล้องขวาในขณะที่นิ้วนั้นค่อยๆเหนียวช้าๆจนช่วงแรกของไกตึงแล้วก็หวุดหวิดจะถึงช่วงที่สองซึ่งเป็นจุดปล่อยเข็มชนวนหุบนั้นทั้งหุบก็ตื่นเหมือนเสียงครืนของฟ้าคำรามหรืออสุนีบาทที่ฟาดเปรี้ยงลงมาเพียงแต่ว่ามันเป็นเสียงจามของตะเกิ้นซึ่งระเบิดขึ้นเกือบติดหูสัก
เฮ้ย
มันเกือบจะเป็นจังหวะเดียวกัน กับที่เสือประหลาดตัวนั้นหันศีรษะกลับตรงมาทางสักและตะเกิ้ลแล้วมันเกือบจะเป็นจังหวะเดียวกับที่นิ้วของสักเหนี่ยวต่อมาถึงจุดสุดไก่และกระสุนปืนระเบิดออกไปเปรี้ยงสนั่นทันใดนั้นเองเสียงคำรามของมันก็สะเทือนไปทั่วทั้งบริเวณต้นไม้และเนินเขาทั้งซ้ายและขวาสว่างวูบวาบในขณะที่เสือกึ่งพุทธการตัวนั้นตรงมาในระยะ30หลาของระยะทางที่แยกมันไว้จากสักและตะเกิ้ลแทบจะไม่มีความหมายอะไรเหตุการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบยิ่งเสียกว่าพริบตาเดียว
ข้าพเจ้าเสียวสะท้านไปตลอดทั้งไขสันหลังขณะที่ผุดทะลึ่งลุกขึ้นยืนท่ามกลางเสียงคำรามของมันท่ามกลางเสียงร้องแหลมด้วยความตกใจอย่างควบคุมสติไว้ไม่อยู่ของตะเกิ้ลแล้วส่งกระสุนหัวอ่อน300เกรนนัดสุดท้ายออกไปในระยะเกือบไม่ถึง3หลาซึ่งเรียกได้ว่าระยะเผาขน
แต่กระสุนนัดนั้นก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งมันไว้ได้สักได้ยินเสียงตะเกิ้ลตะโกนอีกครั้ง
นาย
จากนั้นอะไรหนักๆและแข็งกระแทกเข้ากับโคนขาของสักเต็มแรงจนสักเซทลาล้มลงขณะนั้นเองเสือประหลาดตัวนั้นเสือกึ่งพุทธการก็ถึงตัวของสักและตะเกิ้ล
เจอกันจังๆแบบเผาขนเลยนะครับไม่เกิน3หลาเนี่ยโอ้โหมันใกล้มากนะคร
ับ เหมือนกับว่าตอนแรกๆจองตั๋วในระดับที่แบบว่าตั๋วถูกสุดๆนะเพื่อที่จะมองได้แบบในระยะไกล
ๆอยู่ดอยๆละ
ตอนหลังๆเอ๊ะมันชักจะจองตั๋วเปลี่ยนแล้วนะอันนี้มันระดับลิงไซส์แล้วนะเนี่ยค่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา
ทั้งน้ำเลือดน้ำหนองนี่กระเด็นโดนแน่นอนอ่ะถ้ามันใกล้ขนาดนี
้และตอนนี้ก็คือระยะเผาขนแล้วค่ะค่อยๆอัพตั๋วให้นะคะไม่ได้ต้องการจะใกล้อะไรขนาดนั้นนะคะ
คืออัพตั๋วอะไรก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่อัพตั๋วตอนมาล่าสัตว์แบบนี้ไม่ต้องการ
เพราะฉะนั้นก็ลองมาติดตามบรรยากาศเนาะความตื่นเต้นของสักแล้วก็ของตะเกิ้ลกันดีกว่านะคะว่าเมื่อมาอยู่ในระดับแบบเผาขนซะขนาดนั้นอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเนาะแล้วก็เสือที่แบบมันก็ตัวใหญ่และที่สำคัญก็คือมันไม่เหมือนเสือตัวใดในโลกที่ทั้งคู่เคยเห็นมาไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของสักซึ่งก็เจอเสือมาเยอะล่าเสือมาเยอะหรือว่าตะเกิ้ลซึ่งเป็นพรานโดยอาชีพทั้งคู่ก็ตะเกิ้ลนี่ต้องประมาณต้องใช้วิสกี้ใช่ไหมไม่งั้นไม่สามารถจะแบบ
ข่มใจได้
ความตื่นเต้นเอาไว้ได
้โอ้เดี๋ยวมันจะสติแตกไปก่อน
ตอนต่อไปนะคะตอนที่4ค่ะอีกชีวิตหนึ่ง
เอ๊ะหรือหมายถึงว่ามันจะมีตัวละครใหม่เข้ามาหรือเปล่าน
ั่นน่ะสิชื่อเรื่องในบทแต่ละบทนี่มันบ่งบอกถึงอะไรบ้างนะคะ
ยังไงติดตามอีกชีวิตหนึ่งนะครับล่องภัยเสือกึ่งพุทธการตอนต่อไปได้เลยนะครับทางห้องสมุดหลังใหม่ไทย PBS Podcast นะครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตอนใหม่ๆออก2วันต่อสัปดาห์นะครับ
มีคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ก็ถามมาล่าสุดนะคะก็ถามมาว่าข้ามภพข้ามชาติตอนนี้ไม่เจอใน YouTube ยังไงครับเพื่อที่จะบอกคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วย
สำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับแล้วฟังใน YouTube เป็นหลักอาจจะต้องอธิบายว่าถ้าไม่เจอตอนไหนนะครับใน YouTube เรารับทราบแล้วนะครับแล้วก็เรากำลังเร่งแก้ไขให้แต่ว่าถ้าอยากจะฟังแบบไม่มีปัญหาเลยครบทุกตอนทุกเรื่องสามารถไปตามฟังได้ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับมีครบทุก
เรื่องทุกตอนแน่นอนส่วนของ YouTube ก็อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งนะครับ
ปัญหาเดิมนั่นก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงนั่นเองนะคะซึ่งมีความซับซ้อนมากยากที่จะอธิบายเหมือนกันถ้าเกิดว่าอยากจะพูดจะคุยก็มี2เพจนะคะที่จะติดต่อมาได้เหมือนเดิมค่ะ
ครับผมทางเพจของไทย PBS Podcast นะครับและอีกเพจหนึ่งก็ของพี่หมีนะครับรัศมีมณีนินครับผม
ค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นเล่มที่10ของล่องไพรตอนเสือกึ่งพุทธกาลโดยน้อยอินทนนท์นะคะซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์กระท่อมปอลอทั้งหมดเนี่ยมีอยู่14เล่มแล้วถ้าเกิดฟังแล้วชอบฟังแล้วรู้สึกว่าแบบทำให้ชีวิตบางทีเวลาที่ต้องทำอะไรซ้ำๆมันผ่านไปโดยที่ไม่น่าเบื่อเช่นออกกำลังกายหรือว่ากำลังวิ่งอยู่ในลู่วิ่งที่บ้านในฟิตเนสหรือว่ากำลังรีดผ้าซักผ้าหรือทำอะไรก็ตามนะคะถ้าชอบแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะว่าโหวันนี้นี่สุดยอดมากเลยช่วยได้เยอะมากก็ถ้าชอบช่วยแชร์ด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ
ครับผมฟังจากช่องทางไหนแชร์ช่องทางนั้นได้เลยนะครับ
เอาละค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับอีกชีวิตหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง